kapittel 8. Og i tøymun døvun mannfjöldin verandi sera mikil og hefandi ondja at eta, kalla i Jesus sunna lærersvennar tilsun og sigur vi tøyr, ég hef varkun á mannamikvuna, ef því að þeir hefa nú verið tjá mér trúkjar degjar og hef ondja at eta. Og om við sendi þeir að stega fastandi til egnu húsasvina, vilja þeir maktast eftir veginum, því að ímis tørra komu fjárvegis frá. Og hans að læra svo hann að svera af honum, hvern kan meður mett þessa menn við breyji hér í augunni? Og hann spurði tör, hvordan mong breyji hefa tít? Og tör sattu, tjei. Og hann begi fölksinum að setast nýr á jörina, og hann tók til tjei breyjini og vorti tötjir og breyt og gav til læra svo hann að svina að seta framan fyrir tæmum. Og tör settu tjei framan fyrir fölksinum. Og það höfðu nekkar smóa fiskar, og hann vald signaði og beigja seta tóir austinni framan fyrir tóimun. Svo þeir eftu og veru mettaði, og þeir tóku upp eftir brotna metunum sem var eftir, sjeitefur. Og tóir sem höfðu eftir veru 4000, og hann sendi þeir af stegar. Og bænavegin fyrir hann inn í en bát við lærersvönu sunum, og kom inn í partanar af Dalmanúta. Og fariseerne kom fram og byrjaði að spyrjast við hann, søkjandi af honum og tekin frá himni og frostandi hann. Og hann suffaði djúplíjani úr sinni anda og sigur, hví søkjir henda allt eftir henni tekinni? Sannlega sigur tykkun, þær skal ondki tekin vera gífi hessi allt. Og hann fyrir frá tæmun og ferandi inn í botin aftur, förast þeir yfir hinni megin. Nú, lærersvonanir höfðu glömt að tíkja breg, og ég heldur höfðu tóir í bátnum og vissar mæri en 8 hólbreg. Og hann og alla í tóimun síandi, gefi gættur veri varnir fyrir surdodji fariseerana og fyrir surdodji Herodesar. Og tóir tinga á sunamillun síandi, til eða tví að við ondki breg hafa. Og tóir Jesus visti það, sigur hann við tóir, hví tingast þitt, eða tví að við ondki breg hafa, fæta þitt ekki enn, og ég heldur skilja, hefa þitt ekki að hjarta enn herst, hefa hann þið eigu, suttja þitt ekki, og hefa hann þið öyru, hæra þitt ekki, og minnast þitt ekki, þá ég breyt þeir 5 breginu mittlum 5000, hversu mengar tefur fullara mólun henda á þitt upp, þá séa við hann 12. Og þá ég þeir séi mittlum 4000, hvordan mengar tefur fullara mólun henda á þitt upp? Og þar sættu tjei. Og hann segir við þar, hvordan þetta að þetta ekki skilja? Og hann kemur til Bethsaidu, og þeir fyrir en blinda mann til hansara, og bönna á hann að nema við hann. Og hann tók við hóndunum á til blinda mannum, og lauti hann út úr búinum, og tói hann eða spurt á eigu hansara, og lagt sunar hendur upp á hann, en spurði hann om hann sá okkurst. Og hann hugdi upp og segi, ég suttju menn som trö, gengandi. Eftir tala í hann sunnar hendur upp á eigu hansara og fekk hann að hitja upp. Og hann var endurböttur og sá hvern mann klarlega. Og hann sendi hann að stega hann til húsar hansara, síandi, hversu fer inn í búin, eðla sýta fyrir nökrun úr búinum. Og Jesus fór út, og hans að lærersvonar, inn í búinar af Cesareu Filippi. Og af veginn spurði hans unna lærersvonar, síandi vittur, hvern síða menn að þið eru? Og þar svera á Johannes Döparinn, men sumur síða Elías og ærir ein af profetunum. Og hann sigur vittur, men hvern síða tíð að þið eru? Og Petur sverar sigur við hann, þú ert Kristus. Og hann og alla í tæmun að þar ongu manni skuldu sía frá hann. Og hann tók að læra tær að menneskjusonur má lúja mong ting og vera brekkar af tæmun elstu og af fremstu prestunum og skriftlærdu og vera drípin og eftir trúja degar rúsa aftur. Og hann talaði til framsögn opnlýslega og Petur tók hann og för undra tarsta hann. Men tói hann hei vent sér vi og húgt á sinna lærersvonar, harstaði hann Petur, síandi, slettar at rumme Satan. Tu jag tog gåart oj etter tom tinkun som veri av gode, men etter tom tinkun som veri av månen. Og tog han er kalla fölkje tilsvun visen en lærersvån nøysene, seg han vitt deg, hver som helst du vil komme at han av mer, lært han av nokta sjålvanse, og teka opp krossun, og fylltja mer. Tog jag hver som helst du vil frelsa sitt liv, skal missa det, men hver som helst du skal missa sitt liv fyrir mina skilt, og gleie bådskaparins, hinn samme skal frelsa det. Til hver skal det gagne under mannen, om han skal vinne hele høymen, men missa sin egen sval, eller hver skal med og djeve vi lær for sin sval. Hver som helst tessvegna, og skal skammas vi med, og vi åren kja mer, og hese hårfikne og sinta fotlo at, vi han nøysten skal menneskesonen skammas, tog han kjemur i dult feirsjons, vi hinn høylav og ønklund.